Sveiki gyvi, įsijungę žinių radiją, aš Gintaras Gimžauskas, po pertraukėlės vėl prie laidos mikrofono. Labai smagu, kad esate drauge su žinių radiju. Šį kartą mano laidoje vieši žmogus, kuriam nesėkmė ar pralaimėjimas yra dar toli gražu ne pabaiga, tai verslininkas, platformos Foros įkūrėjas Justas Kaveckas. Prieš pradedant pokalbį su juo priminsiu, kaip visada, kad šią laidą galite išgirsti radijo imtuvų pagalbą, taip pat ją galite rasti ir žinių radijo interneto svetainėje adresu žiniuradijas.lt, jeigu patogu, galite naudoti žinių radijo programėlę. Na, vėliau šią laidą rasite platformose Spotify ir YouTube. Dabargi sveikinuosi su pašnekovu. Sveiki, Justai.
Sveiki.
Ačiū, kad užsukot į žinių radiją ir noriu iškart paklausti. Iš kur jūs kilęs, Justai?
Aš iš Biržų.
Iš Biržų? Kas gero Biržuose?
Tai turbūt visas Vilnius žino, kad Biržuose yra duona, kepiniai ir alus.
Visi pagrindiniai dalykai, kur žmogui gali reikėti.
Alus nėra būtinas turbūt žmogus.
Taip, ne visi sutiktų. Kadangi pristatydamas jūs sakiau, kad esat žmogus verslininkas ir žmogus, kuriam nesėkmės dar nepabaiga, tai kaip ir savaime aišku, kad kalbėsim apie verslą ir apie nesėkmės. Tai aš noriu pradėti nuo tos verslo dalies ir paklausti, ar visada norėjot būti verslininku? Nuo vaikystės.
Nuo vaikystės, kai man tėvas į rankas įdavė Dreizerio knygą Finansininkas ir aš ją suprasdamas turbūt tik 30%, ką ten skaitau tuo metu, bet vis tiek man jį uždegė kažką ir tada supratau, kad aš taip noriu daryti irgi.
Mhm. Ir aktyviai kažko iškart buvo imtasi? Ar ta pasisėtas?
Tai aš jau pardavinėti laikraščių.
Aha, čia tų laikų jo, populiarus užsiėmimas. Kaip sekėsi pardavinėti?
Puikiai, iš tikrųjų geriausiai pardavinėjau.
O pinigai uždirbti kur? Investicija į kitą verslą?
Ne, tada į ledus, turbūt ir šokoladukus.
Labai gera investicija. O kada buvo pats pirmas verslas, toks jau tikresnis, kur ne savo, kaip čia, tokių juodų darbų prakaitų suriu pinigai uždirbami, o jau kažkas tokio sudėtingesnio?
Jeigu šiek tiek tikresnis, tai buvo, kai man buvo 16 metų ir aš sėdėjau į autobusą iš Biržų į Kauną, nuvažiavau ir susitikau su tuo metu vienos iš didesnių kompiuterinės technikos prekybos įmonių vadovais ir pasakiau, kad aš noriu tapti jų atstovų Biržuose.
16 metų?
Jo.
Būdamas?
Jo.
Ir kaip
buvo 90 kažkelintieji, 98 turbūt metai. Ir pavyko, aš tai susitariau ir aš užsakydavau pas juos kompiuterius, jie man autobusą atsiūsdavo, aš parduodavau,
įdomus labai laikai.
Ir jau tada pradėjau uždirbinėti jau šimtais.
Geras jausmas buvo. Litų.
Jo, žiauri geras. Su mobiliu telefonu vaikščiu į mokyklą.
Tais laikai šia didelis dalykas. O kas traukia tam versle? Nes vieni žmonės eina, pavyzdžiui, dėl pinigų, kiti eina dėl to, kad mėgsta vadovaut. Kas buvo ta priežastis, kodėl jums buvo įdomu verslas?
Turbūt tuo laiku tai dėl pinigų greičiausiai. O per iki dabar tai viskas keičiasi.
Kaip apsisuko tas?
Man, aš negaliu būti ilgai, kai viskas yra taip pat. Ne? O versle niekada nėra stabilu ir taip pat. Pokyčiai, pats keiti, pats inicijuoji, kitos vietos, kiti žmonės. Visada po metų bus kitaip, negu buvo prieš metus. Tai mane varo į priekį. Pokyčiai.
Pokyčiai. Ne visada jie, aišku, būna geri. Jau papasakojot, nuo ko pradėjot verslo kelią, buvo kompiuterių parduotuvė, ar ne, Biržuose, išaugot iš to, ar ne, vis tiek kažkaip, nežinau, uždarėt, kai išvažiavot studijuot.
Mokyklą baigiau.
Baigėt mokyklą, baigėsi verslas, ar ne, Biržai verkė, nes neteko kompiuterių parduotuvės. Kas toliau buvo?
Ja, toliau aš įstojau mokytis ir kažkaip susiklostė, kad pradėjau užsiimti nekilnojamo turto tarpininkavimu. paėmęs pavyzdį iš giminaičio. Ir ten man irgi labai gerai sekėsi. Ir mokytis nustojau tada.
Kuris kursas buvo čia?
Pirmas.
Taip, greit.
Jo.
Aha. O ką buvot pradėjęs studijuot?
Tai ačiū Dievui, kad ir nebaigiau. Buvo fizika ir taikomoji kompiuterija. Pedagoginiam.
Aha, tai gal šių laikų, kaip čia kontekste, visai perspektyvus dalykas.
Esu gana arti to.
Aha, dabartiniai veikloje, ne? Apie ją netrukus pakalbėsim. Gerai, jūs įstojot, bet metėt mokslus, sėkmingai veikla klostėsi, ar ne? Nekilnojamas turtas, tarpininkas, ar ne?
Agentūrą įkūriau.
Savo?
Taip.
Kiek laiko prireikė įkurti agentūrą?
Įkurti neužtrunka, išvystyti užtrunka.
Na, turiu omeny, kada pasiekė tą lygį, kada jauti, kad aha, jau galėčiau čia agentūrą turėti, o ne pats vienas čia.
Manau, labai greit aš perėjau prie to, nes aš visada mėgstu, kad dirbtų kiti daugiau, ne, man tas...
Va, išlenda aš čia, tas klausimas, kur klausiu, kodėl patinka verslas, tai iš tikrųjų patinka, kada kiti dirba, o tu gali žiūrėti, kaip jie dirba.
Iš tikrųjų, tai aš tą, ką darau, irgi vadinu darbu, bet aš kitaip, aš mėgstu galvot, skaityti, sujungti taškus, ne, ir atiduoti daryti tą dalyką, kas sugalvojau tam, kas tą geriausiai moka padaryti.
O nesunku pasitikėti, nes aš esu skaitęs kažkur tai ir ne vienas straipsnį apie tai, kad vienas sudėtingiausių dalykų yra darbų delegavimas.
Tai tada jūs ne toj vietoj. Tada jeigu sunku deleguoti darbus, reiškia, reikia būti tam, kuriam yra deleguojami tie darbai. Nes man tas yra mėgstamiausias dalykas, deleguoti
darbus. Bet čia reikia pasitikėjimo tokio, tu turi tikėti žmogum, kad tu jam duosi darbą ir padarys taip pat gerai, kaip ir tu padarytum. Ar ne? Kaip ten?
Kaip tą kokybę išlaikyti? Visada aš suteikiu savo žmonėm tą pasitikėjimo kreditą ir iš pradžių man lengviau pasitikėti negu po to. Ne? Jeigu jau per viršio kreditą ir nevykdė taip, kaip aš tikėjausi, tada jau darosi sunkiau, tada jau aš pradedu kontroliuoti, bet ne pirmame etape.
Aha, gerai. Tai jūs mėgstat deleguoti darbus, dėl to jums gana lengvai sekasi verslą užkurt, pradėti jį vystyti, ar ne? Nekilnojamo turto agentūra plėtojasi jūs Vilniuje, ar ne?
Taip.
Dirbot. Kas buvo po to?
Po to buvo didelė sėkmė jaunam amžiui. Uždirbau krūvą pinigų iš vieno sandorio ir tam amžiui tokie pinigai yra
išmušę saugiklius.
Bent jau aš nebuvau, kaip pasakyt, labai buvo toks work-life balance į įdomią pusę padarytas, kad jaunas, mėgų vakarėlius, kompanijas ir dar daug pinigų tuo pačiu metu atsiranda, tai vakarėlį ir kompanija tapo svarbiau negu verslas, tai tuo metu aš net ir pardaviau tą agentūrą ir...
Aha, ir kaip ilgai truko vakarėlis?
Tai pasirodo, kad atrodo daug pinigų, tai iš tikrųjų nėra daug ten, kai atrodo. O, čia kaip standartinė teleloto situacija.
Įdomumo dėliai, kaip sako, kokia ta pinigų suma buvo, kuri susuko protą?
Keli šimtai tūkstančių litų.
Litų,
tada 2003 kokiais.
Jau rimtai, visai taip.
Jo.
O ką giminaičiai, pavyzdžiui, nes yra tas posakis, kai jau pinigų gauni, praturtėjai, tada pajunti, kad giminaičių daug turi.
Tai čia ne, čia visada tas atvejus su giminaičiais būna, ne?
Ai, taip.
Tai jo, taip ir buvo, turėjau giminaičių. Aišku, dabar jau viskas tas išsilygino ir jau visi vėl esam draugai.
Aha.
Bet
pinigai bet ir giminės kažkaip...
Buvo, buvo suartėjimai, buvo atitolimai dėl to ir
aha.
Buvo įtakos pinigų.
Bet išsprendė tą pagaliau. Supratau. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su verslininku Justu Kavecku. Likit su mumis. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu verslininką Justą Kavecką, žmogų, kuris sėkmingai metė mokslus ir nuėjo verslauti, tas jam sekėsi gana neblogai, nes pinigų buvo kibirais, bet susuko paskui tie kibirai protą ir paaiškėjo, kad reikia iš naujo turbūt uždirbinėti viską, ar ne? Kaip ten toliau tęsėsi istorija po to vakarėlio besitėsiančio?
Vakarėlis baigėsi, reikėjo uždirbinėti iš naujo, bet kažkaip aš vis jaučiu, kad palaiminga žvaigždė turbūt esu gimęs, kad nu, atsirado kitos galimybės, mes tada įsigijom tokią gamyklą bankrutuojančią, šiek tiek pavyko ją pastatyti ant kojo, tada su partneriu išsiskyrė požiūrį, kaip, kur mes turim judėti ir aš pardaviau savo dalį jam, o tada jau kurti savo verslą. Ir tada turbūt norėsit paklausti, bet tada ir įvyko ta nesėkmė.
Jau kai tam kitam žingsnį, ar ne?
Jo, tam kitam žingsnį, vienas su per maža pinigų suma pradėti.
Aha, tai aš esu girdėjęs apie tą laikotarpį, netgi straipsnis nedidelis apie tai buvo, aš dėl to ir pasigavau. Ir tas laikotarpis buvo toks, kad įkrito rimtą duobę, viską praradot, kaip pats sakėt, būtą verslą, o skoloj buvo daugiau negu 500 000, jeigu gerai prisimenu.
Taip.
Visų pirma, kodėl tokia duobė? Kas nutiko, arba kas nenutiko?
Tai nenutiko taip, kaip buvo planuota, tas verslas nepavyko.
Ten koks buvo, tai verslas?
Tas pats buvo biokuro gamyba, buvo šiltesnė žiema galbūt, bet aišku vis tiek visada, ką aš noriu pasakyti, reikia kaltinti tik save dėl visų įvykių, ne
aplinkybės,
ne klimatą, ne mokestinę sistemą, pats turiu daryti tuos dalykus. Tai susiklostė taip, kad visiškai likau be pinigų, bankas atėmė butą.
Nes buvo užstatytas.
Butas buvo pirktas su paskola, asmeniniai laidavimai ten už verslą ir taip atsirado tie minusai visi.
Atsimenat, nežinau, kažkokį momentą, kada suprantat, kad jau viskas, nebeišsikapstysiu ir teks prarasti ir tą, ir tą, ir tą, ir dar skola čia tokia užgula normali.
Aš esu pasistengęs tuos momentus užmiršti, jau kai jau pradėjo viskas spręsti, nes nu, tikrai nebuvo lengva. Ir...
Šiaip jau keista, kad ir gana gal neįprasta, kad jum pavyko atsitiesti, nes po tokių dalykų nedaug žmonių atsitiesia normaliai toliau tęsti gyvenimo, ką jau kalbėti apie toliau ėjimą į verslą. Tai mano klausimas būtų, kaip jum pavyko atsitiesti. Ir, nes tas laikotarpis, kada tu turi išsikapstyti, jisai išsitėse, ar ne, ir tu ilgą laiką turi kažkaip nuolat save motyvuoti ir priminti, kad tu gali išlipti. Tai kas padėjo išlipti?
Tai čia iš tikro yra du etapai turbūt šito dalyko. Tai pirmas etapas, tas vat sunkiausias ir kuo greičiau jį reikia užbaigti, tai tas savęs gailėjimasis ir kaip čia visi kiti kalteni ir dėl to susikloščiusios situacijos. Tai tą etapą reikia atsukti save ir nustatyti, kad kaltas esi pats ir tada tą visą savo gyvenimą nuspręsti ir pasimti savo rankas ir pradėti jį vėl atgal tvarkytis. O kai pradedi, kai tas sprendimas atsitinka, man iki jo užtruko 2 metai.
Iki to sprendimo?
Jo, kur tiesiog būti su savim, kažkur ramioj aplinkoj, be įtemptų reikalų, tiesiog, nu, skaityti, mąstyti, žiūrėti, tai iki to sprendimo užtruko, bet kai jį priėmiau, aš tiesiog susidėliau veiksmus, kaip judėsiu ir nuo to sprendimo iki šios dienos užtruko 5 metai.
Per 5 metus atsitiesimas. Jau dabar skolų nebėra.
Principe tai.
Pliusas netgi yra.
Nu, toks popierinis, turbūt, kol kas jisai.
Aha. Šiaip jau skaičiau jūsų tokį išsireiškimą. Tik nepamenu, kur. Straipsnė, man atrodo, kažkuriam. Pirmadienis jums dabar geriausia savaitės diena.
Taip.
Kodėl?
Man per savaitgalį prisigimsta visokių naujų idėjų ir aš jau tada ateinu į darbą ir jas pradedu daryti, tirti, analizuoti, judėti ir aktyvioji fazė prasideda veikimo.
Mhm. Tai savaitgalis jums iš principo yra toks ne kaip savaitgalis, o tik tai tokios beaktyvios fazės darbo dienos irgi.
Jūsų savaitgalis irgi yra toks kažkas. Savas darbas, aš įskiriu šeimai, yra maži vaikai ir ten irgi yra daug darbo su jais.
Mhm. Dar vienas įdomus dalykas, kurį aš pastebėjau, sklaidydamas jūsų paskyrą socialiniam tinkle LinkedIn, viename įraše teigiat, pergalėms reikia dviejų dalykų. Gerų idėjų ir geros patirties. Nesėkmė yra irgi gera patirtis?
Aš manau, kad yra geriausia patirtis ir kaip Amerikoje sako, kad užbankrutavusi žmogų duoda dvigubai daugiau, tai už mane galėtų duoti keturgubai daugiau, nes aš tą pačią patirtį gavau, ką bankrutavęs žmogus gauna, tik aš nejau bankroto proceso ir aš jį padariau sąžiningu keliu.
Kitaip tariant, jūs nenurašėt pinigų, tai. Ar ne, jūs viską sąžiningai atidavėt. Buvo nelengva. Pakartoti nesinorėtų.
Tai vat žinau, kaip padaryt, kad to nebeįvyktų.
O tas atsitiesimas, dar labai šiaip įdomus dalykas, sakėt, ramiai buvo atskaitėt, mąstėt, galvojot. Kas labiausiai padėjo tą sprendimą padaryti tiek viduje, tiek iš išorės kažkur, tai nežinau, ar knyga, ar kažkas turėjo pamėtėt kažkokią mintį?
Buvau vienam draugo gimtadienio vakarėlėje ir susitikau kitą žmogų, kurį buvau senai matęs ir jis sako, jūs tai aš taip prisimenu, tu toks buvai aktyvus žmogus, darydavai tiek visokių dalykų, važinėjai su gerom mašinom, turėjai krūvą pinigų, kas tavo atsitiko?
Mhm.
Tai tas sprendimas mano įvyko 3 dienos po šito pasakymo. Ne?
O jūs pats savo atsakėte tą klausimą, kas atsitiko? Ar buvo tas paprastas, kaip visi sako, gyvenimas atsitiko?
Nu, ne, čia man buvo spyris turbūt į užpakalį, nes, nu, iš tikrųjų reikia suimti save į rankas ir viskas. Ir jeigu galėjai prieš tai kažką daryti, tai gali ir dabar tą daryti.
Mhm.
Ir reikia mažiau savigailos, o daugiau užsiėmimo spręsti tą, ką prisivirėjai.
Taip. Kaip suprantu, sprendimas buvo priimtas ir iškart ten per daug nieko nelaukiant buvo pradėta aktyviai veikti. Ir pasirinkta nauja kryptis verslo. Ne? Kiek suprantu, tai susijęs su miškais buvo iškart.
Taip.
Kodėl būtent tas rytis? Nes vėlgi, eiti į tokią verslo sritį nėra labai įprasta. Ir reikalauja galų gale žinių.
Žinios yra nesunkiai gaunamos. Šiais laikais yra ir knygos, ir internetas, ir literatūros. Tai tą visą gavau pats iš tikrųjų apie miškininkystę. O susidomėjau ją dėl prieš tai tos būsios veiklos apie biokūrą. Ten irgi arti miškų yra. Ir tiesiog tuo metu man pavyko suprasti, kad miškininkystės rinka yra, kad jį trūksta sprendimo, kad miško savininkas nebūtų silpnoji pusė ir visada jam būtų teisingai atlyginama už jo turtą ir kad jis būtų tas laimėtojas.
Mhm. Kitaip tariant, kad kai, tarkim, parduoda mišką, tai neišdurtų jo.
Taip.
Nes čia tokia gana žiauri realybė buvo pastaruosius, kiek čia, kokius 15 gal metų, kada tie supirkėjai miškų važiuodavo pas bobutės kur nors, kaip prieš laidą sakėt, su saldainiais kokiais ir ten pusvelčiui tuos miškus pirkdavo.
Taip, ir aš matau, kad dabar to yra labai ženkliai sumažėję, labai sunku jau beapgauti bobutę, nes jie ir mūsų reklamas pamato per televizorių ir iš kitų žmonių išgirsta, kad yra kiti būdai parduoti mišką.
Jaučiatės prisidėję?
nepaneiksim to.
Gerai, padarom dar vieną pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su verslininku Justu Kavecku. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu verslininką Justą Kavecką, žmogų, kuris buvo įkritęs į duobę savo laiku ir buvo aukštai labai pakilęs ir išlipdamas iš tos duobės jis sugebėjo rasti nišą, kur vėl gali lipti į labai aukštai, bent jau jis tokį užmojį turi, apie tai netrukus pakalbėsim ir kaip antroje laidos dalyje jau aptarėm, tai tas verslas, kurį Justas pasirinko kopdamas iš savo to nelemto įkritimo, kai buvo ir skoloj daug milijonų, pusę milijono, truputį daugiau, ir viską buvo praradęs ir būtą ir dar kažką. Tas verslas naujasis yra susijęs su miškais, o tai yra iš principo platforma, kuri vadinasi Foros, jeigu neklystu.
Taip.
Mes prieš laidą šiek tiek kalbėjom apie ją ir aš sakau, tai čia nieko sudėtingo lyg ir čia ne jokia inovacija, tiesiog reikia suvesti žmonės, bet jūs mane pataisėt ir sakė, ten labai kompleksiškas dalykas, iš principo technologinis sprendimas. Galit truputį daugiau papasakoti apie tai?
Tai jeigu pradedant šiek tiek nuo tos pradžios, ką ir pasakau, kad dengi viskas išsivystė iš miško aukciono, kur mes tiesiog padėjom miško savininkui parduoti mišką už geriausią kainą, bet per porą metų šitos veiklos supratom ir pamatėm kitus miško savininko poreikius, platesnius, miško valdymą, išlaikyti tą mišką savo ir turėti iš jo pajamas. Taip išsivystė Foros ir Foros dabar tampa tikrai nepaprastų sprendimu, kuris apima visą miško duomenų valdymą, analizavimą, prognozavimą, pasitelkiant dirbtinį intelektą ir mašininį mokymąsi, mes numatysim, kiek to miško užaugs, atlikus vienokius ar kitokius veiksmus, arba jų neatlikus, kiek bus pasisavinama anglies dioksido, kokios galimos pajamos, išlaidos. Tikrai didelis kompleksinis sprendimas.
Mhm. Kuriame etape jūs esat dabar? Jūs jau esat tai gyvendinę, ką dabar pasakojat, ar tai yra tokia vizija ateičiai?
Lietuvos dalimis jau 80% esam gyvendinę viso šito prognozavimo ir augimo modelio, bet siekiam, kad sukurti tą prognozavimo modulį viso pasaulio miškam. Tam mums reikia surinkti didžiulius kiekius įvairių duomenų. Mhm. Įvairių sluoksnių nuo klimato iki žemės dirvožemio tipo. Mhm. Ir mes galėsim tiesiog duoti atsakymus bet kam, kai Europos Sąjunga sakys, mes norim sustabdyti tiek procentų ūkinės veiklos. Ir mes per keliasdešimt sekundžių atsakysim, kokią įtaką tai galės turėti klimatui, kokią įtaką tai galės turėti kiekvienos atskiros šalies ekonomikai, kokia įtaka gera, bloga, visom kryptim, didelės analizės įrankis.
Mhm. Šiaip jau čia ta dalis, kur sakiau, norėsiu paliesti prieš laidą kalbėjom. Viename interviu jūs sakėt apie savo ambicijas, kad padarysit didžiausią miškininkystės platformą, kuri bus top 10 pasaulinė bendrovė tarp Google, Amazon ir kitų. Kaip čia paklaus dabar? Ne per aukštai šokat?
Tai jeigu nepakelsi kartelės, tai ir šokinėsi per tą vieno metro aukštį, ne? Aha. Visada olimpiniai čempionai po kiekvieno rekordo kelia kartelę aukščiau. Tai aš iš kart jie pakėliau į tą reikiamą aukštį, kad visi žinotų, kur mes turim peršokti. Ir komanda tą žino.
O jeigu neperšoksit?
Nu, tai top 20 irgi nebus blogai.
Bet irgi nežemai. Top 20 nežemai. Ok, pas jūs ambicijų nėra mažai. Aš matau ir iš to, ką kalbat, suprantu, kad ir įsivaizdavimas, kaip ten patekti, yra. Bet aš noriu grįžti prie dar pačios pradžios šios platformos gyvavimo. Esu skaitęs, kad kai pradėjot šitą veiklą, jums teko susidurti su neskaidriai veikiančiais verslininkais, jūsų konkurentais galbūt ar partneriais. Kas tai per atvejai? Kaip tai atrodo? Ateina kažkoks tai vyras nešinas, nežinau, Maksimos maišeliu, kuriame pinigai ir sako, susitarkim?
Ateina nešini pažadais visada, bet idėja tai ta pati, kad susitarkim, neskelbkim aukciono, parduokit mums savininkų kontaktus.
Kontaktus parduokit?
Jo, tų, kurie nenori skelbti aukciono, arba sudarykim virtualų aukcioną, bet kad aš laimėčiau. Tai tokių bandymų buvo tikrai ne vienas ir ne dešimt, šiek tiek daugiau, bet visos gyvenimo pamokos mane išmokė, kad skaidrus veikimas, sąžiningumas, ane, nepriveda prie kolapsų. Ane. Tai ten galbūt buvo pas mane tos klaidos, bandymų visokių neteisingai atliktų, tai suprantu, kad tik skaidriai, sąžiningai veikiant galima.
Ar tai reiškia, kad savo laiku jūs irgi ėjot kažkur susitart ir nelabai pavyko?
Ne, tai ne tai reiškia.
Okay. Tik pasitikslinau. Bet jūs susidūrė su tokia veikla neskaidrė, kada ateina su kažkokiu pasiūlymu ir sako, čia įdomu, kažkokį tai reikalą galim prasukti. Jūs, aišku, atmetėt juos visus. Ar jūs kam nors apie tai pranešėt, nežinau, teisėje saugai ar dar kažkam?
Ne, tai kad turbūt tai nedomina teisėsaugos tokie, čia ne valstybinė korupcija, mes su to kalbamės baltoji bangoj, kurios nariai esam.
O kas tai yra, tai pilkoji zona tokia, kur nereglamentuota ir tariesi kaip tu nori?
Turbūt, kad taip, čia verslo susitarimai.
Mhm. Okay.
Čia turbūt etikos labiau reikalas, ne, būtų.
Ar keičiasi ta etika Lietuvoje?
Keičiasi. Matau, kad tikrai gena.
Aha. Ir dabar galima sakyti, kad žmonės, kurie turi miškus, tos pačios pambutės, jos mažiau susiduria su tokiais žmonėm.
Bent jau joms tikrai nesunku pasikreipti mus ir sužinoti, kuriam 10 000 yra jų miško vertė.
Mhm.
Ir jeigu jau jie ir nepasirenka parduoti mūsų būdu, jie bent jau žino tą sumą apytikslę.
Mhm. Okay. Beje, čia toks bus nukrypimas. Kokia dabar maždaug vidutinė miško kaina hektaro?
Vat šitą aš mėgstu klausimą visada kaip vidutinė palatos temperatūra tokia. Yra reikšmė šitos kainos.
Tai, žinau, kad čia...
Turbūt pas mus aukcionai, kai baigėsi, yra 5 000 vidutinę kainą. Bet nei vienam žmogui nesiūlau savo turimų hektarų daugint iš 5 000. Nes didžiausia vertė, didžiausia kaina, už kurią buvo parduotas miškas aukcione, buvo 17 000.
Už hektarą?
Taip.
O tai priklauso nuo medienos kokybės, kaip suprantu, ir tankumo ten kitų
tai
dalykų.
Tai yra vienas iš faktorių. Bet kitas faktorius yra tai, kad aukcionas yra azartiškas reikalas ir kartais net tiek profesionalūs pirkėjai pagauti azarto permoka už tą mišką.
Aha, netgi emocijos žaidžia.
Taip, ir kartais nenori atiduoti jo konkurentui ir sumoka daugiau, negu jis galėtų būti vertas tuo metu.
Mhm. O kur brangesni miškai? Lietuvoje ir Latvijoje? Nes žinau, jūs ir Latvijoje.
Latvijoje brangesni.
Ten brangesni. Jų mažiau ten turbūt.
Jų ten gerokai daugiau.
Daug. O kodėl jie brangesni?
Nu, va, todėl, kad ten yra daugiau rimtesnių medienos perdirbimo įmonių, jos ten išsidėščiusios geriau ir ten dėl to brangesni.
Mhm. Na, čia įdomus niuansas, galbūt kokie verslo žurnalistai galėtų patyrinėti šitai. Mesgi padarykim dar vieną pertrauką, o po jos grįšim į studiją ir jau žengsim į paskutinę laidos dalį, kurioje kalbėsim toliau su verslininku Justu Kavecku. Likit su mumis. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu verslininką Justą Kavecką. Žmogų, kuris nuo vaikystės mėgo verslauti, jam geriau buvo ne studijuoti, o uždirbti pinigus pačiam savo rankom, o po to ir kitų rankom. Vienu metu jam nepavyko ir smarkiai nudegė žmogus, bet atsitėsė ir dabar turi startuolį, taip? Galiu vadinti startuoliu. Kiek laiko jisai veikia?
Jau 4 metų.
4 metų startuolį ir jis neseniai pritraukė investiciją daugiau nei 1 milijoną eurų. 1,2 turbūt.
Taip.
Ir ką jūs su tais pinigais darysit? 1,2 milijono. Jau galima vakarėlį daryti neblogą, kaip ten buvo.
Visus savo vakarėlius jau sudalyvavau.
A, jau atšokti
jau
visi.
Visose sudalyvau, tai tikrai tas vakarėlis bus kitoks. Ir šitie pinigai skirti užkariauti Suomijos rinką.
Suomija dabar. Jūs jau žengiat ar dar žengsit?
Dabar vyksta tyrimo ir planavimo fazė.
O yra kažkur panašaus į jūs?
Suomijoje.
Į jūsų platformą, foros turiuomenį, ar Suomijoje ir kažkur aplinkui čia?
Taip, Suomijoje yra panašių dalykų į mūsų platformą, tik su tuo panašumu yra viena bėda, kad tas platformas, jos priklauso su interesuotom grupėm, industrijai pavyzdžiui, ne? Teisų interesuotai šaliai, kurios tikslas yra pigiai įsigyti medieną. Ne? Ir tada ji turi platformą.
Tai šališka.
Tai nėra labai teisinga. Mes būsim platforma, kuri nepriklausoma, kurios tikslas yra atstovauti mišką, miško savininką, kad būtų efektyvumas ir kad būtų gaunama geriausia kaina už medieną, sakykim, šiuo atveju.
Va, kur jums reikėtų žengti, turbūt tai Rusijos rinka, ten miškų tikrai nestinga. Bet čia komplikuota turbūt būtų.
Eitų su pasiūlymais arba be pasiūlymų toj rinkoje šitie suinteresuotos
grupės. Su lagaminėliais tikrai ateitų ir jūs turbūt ne tik investuotų, bet jūs ir nupirktų, tikėtina.
Greitų laikų niekas mūsų tikrai nenupirks, o aš labai tikiuosi, kad kažkada nueisim ir Rusijos rinką. Ne 10 metų čia tą verslą kuriam, tai... Tai kažkada su Rusija turbūt bus geriau.
Jo, jeigu ambicija yra, kaip čia prieš tai kalbėjom, kad būsit kažkur tarp Google, Amazon ir nežinau, kok ten Teslos, SpaceX, tai kad ir kaip tai skamba, atrodytų nerealiai, galbūt tikrai įmanoma, bet reiškia, reikia jau bėgti ne sprinto maratoną. Ir aš šitoj vietoj norėčiau paklausti dėl to pardavimo. Sako, artimiausiu metu neparsiduosim. Bet jeigu ateitų tikrai su tokiu pasiūlymu, kur, kaip ten sako, negalima atsisakyti tokio pasiūlymu, ateina su nešinite, nežinau, 10-20 milijonų, sako, jūs tai. O gal?
10-20 milijonų yra mažai.
100.
Aš turiu tiek idėjų, kad mane 100 milijonų ne...
Mažai 100, bet su 100 milijonų jau galima turbūt pačiam vaikam ir anūkam gyventi, nieko nedarant.
Tai ir be 100 milijonų galima vaikam ir anūkam nieko nedarant gyventi. Ne, tikrai turiu didelių planų, ir kad ir paimti visus žvėryno medinius namus rekonstruoti. Ne?
Tai gerai.
Čia jau 100 milijonų reikia.
Gerai. Matau, pas jūs to tokio, kaip čia, lietuviško kuklumo genas jis yra išjungtas kažkur, kažkurio metu išsijungia ir jūs drąsiai taip kalbat. Aš nežinau, kaip tos kalbos atrodys po, ten nežinau, kokių 2, 5 ar 10 metų. Gal aš po 10 metų galėsiu pasakyti, kad, o, matot, aš jį kalbinau kažkada, tai va, arba gal ir nieko nebus. Jūs nebijot, kad nieko nebus?
Tai kaip ir jisai galbūt tada ir jau reikia padaryti. Bet todėl aš daug ir kalbu, nes iki tol yra dar viena įdomi istorijos dalis, galiu papasakoti. Kai aš pradėjau kilti iš to dugno,
taip,
aš susitikau su mergina, su kuria buvau pažįstamas 10 metų, bet mes nebendravom, bet susitikom. Ir jis žinojo, kad aš pradedu kilti. Ir aš tada jai pasipiršau ir pažadėjau daug dalykų. Labai daug dalykų. Kelionės, stabilų gyvenimą, gražius vaikus. Ir aš tai įgyvendinau per pirmus 3 metus. Visus tos pažadus, nors tuo metu aš stovėjau su plikas, be nieko ir turėjau tikrų skolų. Tai kai pažadi, užfiksuoji tą viešai, ne, tas jau privalo būti pasiekta.
Taip, bet čia su tais pažadais, aš galvoju, kokia čia analogija galėtų būti. Pavyzdžiui, kai Lietuvos krepšininkai žais rungtynių, sako, stengsimės, laimėsim ir pateksim į olimpiadą, bet tada atvažiuoja Dončičius ir nepatenki į olimpiadą. Tai ir su šitais užmojais gali būti taip, kad, nežinau, pamatys, kad čia tikrai potencialo yra šitoje rinkoje ir sugalvos koks nors tas pats, nu gerai, pafantazuokim, Jeffas Bezosas investuoti į tokį produktą ir su savo finansiniais pajėgumais greičiausiai per metus padarytų tiek, kiek jūs per 5.
Matot, yra dalykas, kad aš šitą pažadų termino nepasakiau.
Aha.
Į olimpiadą jie žadėjo patekti ir į tą būtent olimpiadą.
Taip.
Jeigu jie nebūtų pasakę termino, tai jie pateks juk į kažkurią olimpiadą. Tai va čia yra taip. Aš tikrai nežadu, kad tai bus per 10 metų.
Aha.
Bet kuri didžioji bendrovė jau turi 30 metų istoriją, ne? Tai aš turiu dar 20 metų.
Bet kaip ten sako, startuolių augimo tas tempas, kas metys nori, kad vis didėtų. Mm. Jeigu anksčiau augdavo ten kasmet 2 gubai, man atrodo, ar ne, tai dabar jau investuotojai tikisi, kad būtų vos net 3 gubai, o gal ir 4 gubai. Tai čia klausimas, kaip jūs su investuotojus esat suderėję ir sutarę, kokie jų lūkesčiai, kada jie ateis, sakys, kur ten mūsų ta graža.
Tai vat, jeigu auksim 3 gubai kasmet, tai tikrai per 20 metų tą rezultatą pasieksim.
Ok. Gerai, dar noriu tokį gal truputį provokuojantį klausimą užduoti. O jums negaila miškų? Nes man kaip žmogui, kuris augo ten netoli miškų ir su gamta tas ryšys yra stiprus, tai aš kai nuvažiuoju savo gimtosius kraštus ir matau išvanotus miškus ten kur vos neplinai, tai nu, širdį drasko iš tikrųjų.
Man labai patinka miškai. Ir aš tikiu, kad miško iškirtimas plinai yra ne kažko pabaiga, o kažko pradžia. Jūs atvažiuokit po to praėjus metam ir pažiūrėkite tą vietą. Ir tai yra jaunas, naujas, prasidėjęs miškas, kuriame sukalius du paukščiai, kuriame stirnaitės ateina ganytis. Stirnos nesigano senam miške, jos ganusi jaunam miške. Tai yra naujo ciklo pradžia. Niekas neliūdi, kai jūs ateinat į ofisą apsikirpęs. Nes jūs po mėnesio vėl būsit
žiūrint, su plaukais.
Nu, teisingai. Tikrai būna pavyzdžių, kad būna labai negražiai sutvarkyta miško kirtavietė. Bet aš tikrai noriu, kad kuo daugiau žmonių suprastų mišką, suprastų, iš kur atsiranda mediena, pradėtų į tai investuot. Aš noriu, kad Lietuvos žmonės ir įmonės pradėtų pirkti miškus, kad mes jiems suteiktumėm galimybę pirkti miškus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Ne, ir kad tos žmonių ir įmonių investicijos į miškus tiesiog sukeltų tokią paklausą miškam kaip turtui, kad jų mes turėtumėm sodinti neremiami Europos Sąjungos, o tiesiog natūraliai, kaip dabar statom, būtų.
Aha.
Tiesiog didelius kiekius keičiant iš žemės ūkio, keičiant iš apleistų vietų į miškus.
Taip. Kalbant apie investavimą į miškus, aš vėlgi kažkur skaičiau jūsų tokią mintį, kad derėtų lietuviam ne grūdus sėti, o miškus sodinti ir būtų daugiau naudos iš to, būtų pusė Lietuvos vien miškai ir visi laimingi iš to būtų. Čia jūs laikotės tos minties?
Aš manau, ir yra dar įdomesnis, daug įdomesnių pavyzdžių, tai yra agromiškininkystė. Kur toje pačioje vietoje gali aukti miškas ir ganytis gyvuliai. Ir mes sutaupom žemės.
Uh-huh.
Nes miške auga tie dalykai, kuo gali išsimaitinti galvijai.
Taip.
Tai yra tų būdų, kaip pakeisti iš taršios žemdirbystės į netaršią agromiškininkystę, sakykime. Ir tai mūsų mažai šaliai tikrai būtų faina, naudinga ir jauku.
Taip, skamba tikrai labai gražiai ir įdomiai. Tikiuosi, kada nors pamatyti gyvai. Tai laikas spaudžia, tai paskutinis klausimas. O ką jūs galvojate apie tokią iniciatyvą kaip Sengirės fondas, kur superka mišką tam, kad ten nieko nevyktų, jis būtų gamtos tokie namai?
puikia iniciatyva ir sveikintina ir nepaisant to, kad net valstybinių mastų yra stipriai reguliuojama ir nemažai miško jau dabar saugoma, bet bet koks privačių žmonių įsitraukimas skiriant tam lėšas ir apsaugant dar daugiau miško, kuris turi kažkokią ekologinę vertę, yra sveikintinas. Tik reiktų jiems aktyviau pirkti tų miškų daugiau.
Nu, viskas, aišku, į pinigus turbūt remiasi. Čia gal šitoj vietoj jūsų galimybė, pavyzdžiui, padovanoti jiems šiek tiek miškų. Galima taip?
Pasvarstysim.
Gerai, žodis nežvirbis. Ačiū jūs tai už pokalbį studijoje. Ačiū visiems, kurie klausė ir žiūrėjo. Priminsiu, kad šį kartą laidoje svečiavosi verslininkas Justas Kaveckas, platformos Foros įkūrėjas. O aš, Gintaras Gimžauskas, noriu su jumis jau atsisveikinti. Iki kito karto tik priminsiu, kad šią laidą galite rasti Žinių radio archyve, adresu žiniuradijas.lt. Taip pat laidą galite klausyti arba žiūrėti užsukę į YouTube ir Spotify platformas. O kol kas, likit sveiki.